Bişkek'te saat 18. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттө. Ош шаарындагы ички иштер министрлигинин аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер каза болду. Кыргыз армиясындагы коопсуздук маселесинде мамлекеттин жоопкерчилиги тууралуу кеп кылабыз.
Аскердик доктордун комиссиясы бар. Комиссия кандай иштеп атат? Мына ошол жерде маселе туулуш керек да. Комиссияны ким түзүп атат? Мамлекет түзүп атат да, туурабы?
Кабулда мечиттеги жардырууда 20-дан ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кандуу чабуул үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Акталанын Тоголок Молду айылынын тургундары кыштактан 10 чакырымдай алыстыктагы булактын суусун ашар жолу менен айылга тартып келүүгө аракет көрүп жатышат.
Суу чыкпай калганда бул айыл жакта ошо булактан барып алып келет балдар, санчы менен алып келет, арыктын суусунан алып келетиндер пайдаланганга.
Бүгүн 18 август, биз менен болуңуз. Адегенде токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач эл аралык кабарлардан. Ооганстандын баш калаасы Кабулда 17 августта кечки намаз маалында ибадат кылуучуларга жыктолгон мечитте жардыруу болуп 21 киши мүрт кетти. Бул тууралуу Кабул полициясы бейшемби күнү билдирди. Reuters агенттиги Кабулдагы талиптердин полициясынын өкүлү Халид Задран жардыруудан дагы 33 киши жаратылганын айтканын жазды. Күбөлөр агенттиги Кабулдун түндөгү конуштарда катуу жардыруу кылып жанындагы имараттардын терезелери талкаланганын айтышкан. Бул тууралуу макалада кеп болмокчу. Украин темасына орун берели. Украинанын Харьков шаарынын Салтовка району 17 августтун кечинде аткылоого кабылды. Шаардын мэри Игорь Терехов көп кабаттуу үйлөрдүн биринин жанына ракета түшүп өрт чыкканын билдирди. Мэрдин маалыматы боюнча андан 7 адам каза болуп 17 киши жараат алды. Набыт болгондордун арасында 11 жаштагы бала бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский телеграмдагы баракчасына аткоодон жабыркаган имарат жатакана экенин жазып, чабуулду жарандык объектилерге күтүүсүз кол салуу деп атады. Таңертең Харьковко айрадан абадан сокку урулуп, шаарга кеминде дагы 5 ракета атылганы кабарланды. Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов алардын бири Слободовский районундагы жатаканага тийгенин билдирди. Алардын алдын ала маалыматы боюнча соккудан 1 адам каза болуп 18 киши жараталды. Анын ичинде көп балдар. Орусиянын коргоо министрлиги соккулар боюнча комментарий бере элек, согуш болуп жаткан тапта маалыматты көз карандысыз булактардан тез арада тактоо мүмкүн эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутерреш 17 августта Украинанын Львов шаарына барды. Бейшембиде аталган шаарда анын жана Украинанын президенти Владимир Зеленский, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын катышуусунда сүйлөшүүлөр өтөт. Эрдоган Украинадагы согушта ортомчу болууга бир нече жолу аракет кылганын Reuters агенттиги жазды. Украинанын эгинин экспортко чыгаруу боюнча келишимде дагы Анкаранын ролу чечүүчү болгон. Гутерриштин басып сөз катчысы Стефан Джужариктин айтымында Львовтогу жолугушууда Запорожье атомдук электр станциясынын альянсындагы кырдаал, ошондой эле Украинадагы согушту саясий жана жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү талкууланат. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов аталган өлкөнүн башчысы Владимир Зеленскийге ишеним грамотасын тапшырды. Бул тууралуу Украин президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапалов улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кылып ушул жылдын башында дайындаган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Кремтөбөл Азизбакаевдин иши боюнча чыккан чечимге каршы кассациялык арыз менен жогору сотко кайрылышты. Бул тууралуу анын адвокаттарынын бири Замир Жошев маалымдап, Атамбаевди бул иш менен актоону соттон сурап ашканын айтты. Жошев Батукаев иши боюнча жогору соттун чечимине каршы даттануу укугу буга чейин колдонулбаганын белгиледи. 2010-жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда анын Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулган. 2013-жылдагы Кремтөбөл Азизбакаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулганына байланыштуу кылмыш иши тергелип башталып, Атамбаевга коррупция беренеси менен айып тагылып, ал 2020-жылы июнь айында 11 жылга соттолгон. Бойтукчу 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттары кайрылуусу менен жогорку сот Батыкаевдин ишин кайра кароого жөнөткөн. Бирок 2021-жылы 12 октябрда жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген. Процесс дагы уланып, быйыл 15 мартта жогорку сот буга чейинки инстанциялардын 11 жылга жеркинен ажыраткан өкүмүн күчүндө калтырган болчу. Нарындагы Солтон Сары Алтын кенендеги 2010-жылы жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгынан кийин токтотулган бучук тилкесин иштетүүгө уруксат берилди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Сербол Султанбаев Фейсбуктагы баракчасында жазды. Анда президент Садыр Жапаров июнь айында жеринде барып көрүп, элдин жол салууда жаратылышты талкуулап жатат деген пикирин укканын жазган. Бирок өзүңүздөр билгендей, жолдор эч акыл салынып бүтүп, фабрика салуу иштери жарымдап калган, жер кыртышын бузуу боюнча башка иштер болбой турганы аныкталган. Ошондуктан мындан ары башка жерден жер кыртышын бузбастан Султан Сары кенин иштетүүгө уруксат берилди деп жазды. Султанбаев ишкана азырынча жергиликтүү элге 50 миллиондон кенемте төлөп, кийин 6-чыга баштаса бул сумма көбөйтүлөрүн билдирди. Ишкана мамлекеттин үлүшү киргизилип, кенди иштетүүдө цианид колдонулбайт жана алтын кара валютада афинаждалат, деди Султанбаев. Президент Садыр Жапаров июнь айында нарындагы Султан Сары алтын кенинде эл менен жолугуп, ишкана боюнча акыркы чечим комплекстүү анализ жана кырдаалды ар тараптуу изилдөөдөн соң кабыл алынарын белгилеп, экология маселелерине өзгөчө көңүл буруларын айткан. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Бучуң тилкесинде 12 тонна алтын бар, ал эми жалпы баалуу металлдардын кору 22 тонна деп эсептелет. Нарындын районунда жайгашкан Султан Сары алтын кенин Бучук участогун иштетүү укугу 2013 жылы кытайлык G-Mining компания ишканасына 20 жылга берилген. 2010 жылы кытайлык компанияга нааразы болгон 600-700 жергиликтүүлөр анын ишин токтотууга талап кылып 5 августта нааразылык акциясына чыгышкан. Ошол күнү чыр чыгып 47 кытай жараны жана бир жергиликтүү тургун жабыркаган. 17 августта ошол кездеги өкмөт компаниянын кендеги ишин убактылуу токтотконун билдирген болчу. Санжар, сөз сизде.
Ага, рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому azattik.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 19 августта Сыкөл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 16, күндүз 29. Талас жергесинде түнкүсүн 12, күндүз 27. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 21, күндүз 34. Сыкөл дубанында түнкүсүн 13, күндүз 26. Нарын облусунда түнкүсүн 9, күндүз 27 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн минус 6 градуска чейин нөлдөн төмөн, күндүз плюс 11 градус болору күтүлүүдө. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 15, күндүз 29 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкундасыз, уктурууну улантып баяндар топтомун өтөбүз. 17 августта Ош шаарындагы Ички иштер министрлигинин 703 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан Жокер каза болду. Алдын ала маалыматтар боюнча ал жүрөк оорудан көз жумду. Бирок анын атасы уулунун ден соолугу чың болгонун билдирүүдө. Ошол менен соңку 2 айдын ичинде 3-чү Жокер армияда каза болууда. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
Бул сүрөт 14 августта Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүнүн алдынан тартылган. Анда Баткен шаарынын тургуну Мавлан Жусупов аскерде кызмат өтөп жүргөн уулу Алканбек менен турат. Ата баланын жолугушуусунан 3 күн өткөндөн кийин 17 августта Алканбек Мавлан уулу каза болуп калды. Алдын ала маалыматтарда ал таңкы 5'те басып баратып кулап, ошол бойдон тура албай калганы айтылып жатат. Анын атасы Мавлан Жусупов буларды айтты.
Кечки 4'ке чейин жооп берди. Ошто айландык ошол. Жакшысына айланды да. Оорудум, коорудум деген жок, жакшы жакындан чыгам, кеткиледи эле ошол. Чыдап ала берди, менен жакындан чыгам, 50 күн калды деп ошондо. Эвакуацияны 14'га чыгыш керек эле.
Алканбек Мавлан уулу үйдөгү жалгыз эркек бала болчу. Анын атасынын айтымында армиядан кийин окууга тапшырууну пландап жүргөн. Азыр Алканбектин жүрөк оорудан улам каза болгону айтылып жатат. Мындай божомолго Мавлан Жусупов ишенгиси келбей турат. Анткени 18 жылдын ичинде Алканбектин жүрөк оорусу байкалган эмес.
Жүрөк оормаган деле атылып билим айткан жок. Эртең анализ сааттарды ошол жолу күтүп турабыз. Үйдөн ооруган эмес, кесел болгон эмес. Биз жакшымын дечү, дайымыны жакшымын дечү. Эмнеде ойлошкан бизге?
Алканбек Мавлан уулу аскерге кызмат өтөгө 2021 жылы күзүндө барып, ИИМдин ички аскерлеринин катарына кошулган. Мекеменин маалыматына караганда каргашалуу күнү Алканбек суткалык нөөмөттө турган. Анын кулап калганын чогуу кызмат кылгандар көрүп калып, дароо тез жардам кызматын чакырышкан. Алар келип жаш жоокердин каза болуп калганын тастыктаган. ИИМдин ички аскерлеринин басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Оторбаев мындай маалымат берди.
Ички аскерлеринин командачылыгынын аскерлер тарабынан кызматтык териштирүү жүргүзүлөт. Андан тышкары тийиштүү укук коргоо органдары тарабынан, ошондой эле Ош гарнизондук аскер прокуратурасынын кызматкерлери тарабынан тергөө амалдары жүрүп жатат. Жоокердин ден соолугу жакшы болгон, аскер кызматына келгенде эч кандай кандайдыр бир ооруга гриптер болгону, эч кандайдыр бир оору менен ооругандыгы билинген эмес. Жакшы эле өзүнүн аскер кызмат башка аскер кызматкерлери сыяктуу эле кызматын өтөп жүргөн. Физикалык жактан дене боюнча болгон.
Ушул жылдын июль айынан бери кызмат өтөп жаткан 3-чү аскер каза болду. 4-чү июлда Койташ айылында жайгашкан номер 73809 аскер бөлүгүнүн жоокери күзөттө турган жеринде эки жолу атылган октон каза болгон. Анда куралды этиятсыз колдонгон деген расмий маалымат берилген. Бирок маркумдун туугандары мындай версияга ишенбей жатканын айтышкан. 29 июль күнү эртең менен саат 8:30 Молдовоновка айылындагы түзөтүү колониясын кайтарып турган жоокер көз жумду. Маркумдун автоматтан өзүн атып алганы айтылган. Анын туугандары да буга ишенбей жоокердин өлүмүндө шектүү жагдайлар көп экенин айтып келишет. Июнь айынын башында болсо өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокердин катуу сабалганы белгилүү болгон. Ууртук моко кабылган Бекзат Эсенбеков армиядагы офицерлердин өкүм зордугун ачыктап, алар сураган акчасын бербесең сабай турганын айтып берген. Кийин эки тараптын элдешип алганына байланыштуу кылмыш иши токтотулган. Жоокерлердин энелери Республикалык комитетинин төрайымы Уулкан Байгыбатова мындай маалымат берди.
Бул армияга жакшыма кагылып, эки буту менен киргизсе, башы менен үйгө өлүк алып келген, бул это такое дело, я не знаю вообще. Бул абдан эле оор окуя болуп атат. Чындачы, азыркы кийинки убактарда туруп эле ар бир министрдиктен ушундай нерселер чыгып атканы, чынында айтканда дагы эмне болуп кетет, сарсанаа болуп баштадык да. Омбудсменде баягы рабочий группа деп коебуз, ушундай создавать этилди. Буюрса мына пандемиктен баштап сүйлөшүүлөр болуп, анан бүт Кыргызстан боюнча чыгып кетебиз.
Кыргыз армиясындагы жоокерлердин өлүмүнө себеп болгон жагдайлар катары суицид, курал колдонуунун эрежелерин бузуу, уставтык эмес мамиле жана ар кандай кырсыктар аталып жүрөт. Айбек Бибосунов, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбековдун ойлорун угабыз. Ал биз менен телефон аркылуу болгон. Маегинде жоопкерчилик маселесине көбүрөөк токтолду.
Бул жерден бир нерсени белгилей кетейин. Азыр илгеркидей бир призывтын ичинде бири бирине мындай зордук зомбулук көрсөтүү жок келсе да, а бирок азыркы күндө бул жана контракт менен кызмат кылып аткандар прапорщик офицерлердин ортосунда жана призыв менен барган балдардын ортосунда мындай тез көрүнүштөр бар да. Биз мамлекет бул жарандарды мыйзам менен алып келип атабыз. Мамлекеттик бир кандай дейсиң, мамлекетке таандык бир аскер бөлүктөрүнөчү. Ошол жерден ар бир ал аскер бөлүгүнө кирген жаранга мамлекет жооп берет, жооп бериш керек. Ошол жакта болгон толук шарттардын баары түзүлүүгө милдет да. Эми айтып атабыз, ооба, бүгүнкү күндө шарттар оңдолуп атат, түзөлүп атат, тамак ашы, жаткан жери, кийген кийимдери деп. Бирок ошол эле учурда кайра эле баягы аскер өтөөдөгү коопсуздук маселеси дагы толук кандуу жетишерлик деңгээлде каралбай атабы деген тыянак бар. Азыркы мисалы үчүн акыркы болгон окуяда бул жерде аскердик доктурдун комиссиясы бар, военно врачебная комиссия. Мына ошол комиссиядан бул кандай өттү бул бала? Ал комиссияда кимдер бар эле? Комиссия кандай иштеп атат? Мына ошол жерде маселе туулуш керек да. Эгерде ден соолугунда кандайдыр бир мандем бар болсо, ал буга чейин белгилүү болбосо, военно врачебный комиссиядан өтүп атат дагы, ал жерде комиссия баягы ден соолугу жакшы, аскер өтөөгө толук мүмкүнчүлүк бар деп таяра чыгарып бергендин аркасынан ал аскер өтөөгө тартылып атат. Туурабы? А эми аскер өтөөгө келип туруп жанакындай болуп туруп жүрөгүнөн кармап каза болуп калып атат. Бул жерде түздөн түз кайра эле военно врачебный комиссияны ким түзүп атат? Мамлекет түзүп атат да, туурабы? То есть кайра эле баягы биздин өзүбүздүн жазып аткан ар бир мамлекеттеги кызматкердин өзүнүн ордуна жазып аткан ишине жоопкерчилиги, кесипкөйлүгү туура аткаргандыгы. Маселе мындай да коюлуш керек.
Бул маселе канчалык көтөрүлүп жатат?
Буга чейин да көтөрүлүп келген, айтылып келген. Бир убакытта да мындай баягы ишке кирип көңүл бурулуп тартип орногон сулап дагы Бир аз убакыт өткөндөн кийин да кайра баягы артка кетебиз да. И сөзсүз түрдө кандайдыр бир кырсык болуп же бир окуя болгондон кийин кайра баягы маселени көтөрөбүз, кайрылып баягы эле өткөн жолго кайра түшөбүз.
Эмнеге мындай болуп жатат деп ойлойсуз? Кандай жагдайларга көңүл бурулбай калууда?
Менимче кайрыла жанагы ар бир жогоруда айтылды, ар бир кызматкердин өзүнүн ордунда өз милдетин аткаргандыгы да болот да.
Деги ушул армиядагы жокерлердин жагдайына байланыштуу ушундай бир маселелерди ата энелер, жарандар мамлекеттин жоопкерчилигин канчалык талап кылып жатышат? Бул жактагы укуктарын жарандар канчалык
билет? Мен мындай укук жөнөкөй укук коргоочу катары айтайын, улуттук борбордун жетекчиси эмес, толук кандуу эмес менин жеке пикиримде. Эгер билсеңиздер, баягы аскерлер апасы деп аталабы, жана кандай деп аталат,
жоокерлердин энелери уюму?
Ошону айтып атам да, рахмат жардам бердиңиз, атын эстелбей айтам. Мына алар дагы канчалык деңгээлде баягы кандай десек, баягы калыстык жолу менен өз иштерин алып барышат. Канчалык деңгээлде түшүндүрүү иштери туура жүрөт. Кайра эле жанагы команданын составын деп коебуз, командирлердин даярдалышында ошол жерде канчалык аларды мисалы үчүн бүгүнкү күндөн моюнга алыш керек. Алар жөн гана командир болбостон кандайдыр бир деңгээлде психолог дагы болууга мажбур болуп атышат, кандайдыр бир деңгээлде педагог болууга да мажбур болуп атышат. Бирок ошол психологдун иштөө ыкмалары, педагогдун иштөө ыкмалары, алардын баары каралганбы, ал тажрыйбасы барбы жокпу, бул дагы чоң бир маселе да.
Мындай көрүнүштөр, мындай жагдайлар кыргыз армиясынын эл аралык деңгээлдеги же болбосо ушул өлкө ичиндеги бир аброюна канчалык таасир этет? Деги жоокерлердин моралдык абалына бул кандай таасир этет?
Мен бир аз баягы сырткы мамилени, сырткы кабыл алууну кое отуруп эле ички мамилеге, ички кабыл алууга жөнүндө сөздү көтөрөлү да суроону. Эгерде аскер бөлүгүндө ушундай кырсыктар көп болуп, башка терс көрүнүштөр көп боло баштаса, бул кайра эле биз өзүбүздүн армиябызга канчалык деңгээлде ишенебиз, канчалык ал өзүбүздүн аскерибизге таянабыз. Биринчи. Экинчиси, ошол аскерде кызмат өтүп аткан балдардын, аскерлердин өзүнүн эми орусча дагы сөздөрдү колдонууга туура келип атат, моральный дух деп коебуз, анысы канчалык деңгээлде жогору турат, канчалык деңгээлде ушундай баягы кандай десем эми терс мамилеге кабылып калган аскерлер канчалык деңгээлде эртеңки күнү кудай сактасын бир сырттан коркунуч туулуп бир кандайдыр бир кол салуу болуп атса, канчалык деңгээлде өз мекенин толук кандуу коргоого баягы толук кирип кетет деген ойду айтып айтам да. Ал маселе дагы туруп атат. Эми айтор, бул жерде өтө көп суроолор бар. Бирок ошол учурда айтайын, мамлекет тарабынан дагы аракеттер көрүлүп атат. Мисалы үчүн жана камсыздалышы, курал жарактардын алынышы, ал дагы бул камкордук, тамак ашына бөлүнгөн акчанын жогорулашы, сапатынын, тамак ашынын жогорулашы, жашоо шарттарынын бир аз оңолуп түзөлүп оңдолушу. Бирок эми ошол учурда эле кайра эле түздөн түз бул мамлекеттик деңгээлде көрүлүп аткан иш чаралардын аркасында ар бир аскер бөлүгүнүн артында офицерлер бар, старшина сержанттар бар. Мына эми ошол деңгээлде, канчалык деңгээлде алар өздөрүнүн жоопкерчилигин толук кандуу сезип билип, толук кандуу ошондой мамиле кылышат. Бул да өзүнчө бир суроо. Эми азыр мындай кагаз багаздарды көтөрүп жетекчилер менен маектешип сүйлөшө келгенде, ооба, иштер жасалып атат. Бирок эми жасалып аткандын аркасында мындай иштер, окуялар туулуп аткандан кийин кайра эле суроолор боло берет да.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбеков менен маектештик. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эми кабарлардын кышка мазмуну. Украинанын Харков шаарынын Салтовка району 17 августтун кечинде аткылоого кабылып бир канча адам набыт болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Дудевенди кабыл алып, Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолуну курууну талкуулашты. Нарындагы Солтон Сары кенин иштетүүгө уруксат берилди. Сот Алым Кадыр Бейшеналиев саламат сактоо министри болуп турганда иштен алган кызматкерлердин арызын канааттандырып, аларды кайра кызматка коюу чечимин чыгарды. Сауд Арабиясы Өзбекстанда дүйнөдөгү эң чоң шамал станциясын курууну пландап жатат. Сокулукта аялын көк ала кылып сабаган жаран Орусияга аттанып жатканда милиция колго түшүрдү. Элдик курултай өткөрүү жана делегаттандоонун жобосу президенттин расмий сайтына жарыяланды. Муфтия тажылык сапарга кезекке тургандар акчасын кайтарып алса болорун билдирүүдө, Чүй менен Таласта мектеп директорун тандоого катышкандардын 30%дан ашууну гана тесттен өттү. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантып, эл аралык темага өтөбүз. 17 августта Кабулда мечиттеги жардырууда 20 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. 30 көп киши жабыркады. Кандуу чабуул үчүн жоопкерчиликти азырынча эч бир топ өз мойнуна ала элек. 15 августта Ауганстанда бийлик башына Талибан кыймылынын келгенине туура 1 жыл болду. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Кечки намаз маалында болгон жардыруудан мечиттин имамынын да өмүрү кыйылганы кабарланды. Кандуу окуянын артында кайсы топ турганы азырынча белгисиз. Талибан кыймылынын расмий өкүлү Забиулла Муджахид карапайым тургундарды өлтүргөндөр өз кылмыштары үчүн жооп берет деп твиттерге жазды.
Кечки намаз маалы болчу. Мен башкалар менен мечитте намаз окуп жатканда жардыруу болду. Аябай катуу болду. 24-25 адам өлдү окшойт. Бир нече адам жаракат алды.
Дейт күбөлөрдүн бири Киамуддин. Талибан кыймылы бир жыл мурда Ауганстанда бийликти басып алганы ислам мамлекети террордук тобу өз чабуулдарын күчөткөн. Бир апта мурда эле согушкерлер Кабулда талиптерди колдогон диниятчыны өлтүрүп кетишкен. Оугандыктар болуп көрбөгөндөй жакырчылыкка батып, адам укуктары тебеленип, өлкөдө кургакчылык болуп жаткан маалда Талибан кыймылы бийликке келишинин бир жылдыгын чоң шаан шөкөт менен 15 августта белгиледи. Топтун жактоочулары ак кара желектерин желбиретип көчөлөргө жүрүшкө чыгышты. Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки алар баардык мамлекеттер менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал өкмөт өкүлдөрү катышкан чоң жыйында айтты.
Биз баардык дүйнө өлкөлөрү менен жакшы алакада болууну каалайбыз. Ооганстандын жери эч бир мамлекетке каршы колдонулбайт. Биз ушуну көздөйбүз.
Талиптер мындай сөздөрдү бийликке келгенден бери айтып келгени менен жакында эле Кабулда жашырынып жүргөн Аль-Каида террордук тобунун лидерлеринин биринин өлтүрүлүшү бир катар түпөйүл суроолорду жаратты. Кошмо Штаттар талиптерди 2020-жылкы Доха келишимин бузуп, террордук уюмдун лидерин жашырганы үчүн айыптады. Чет элдик аскерлердин ооган жергесинен чыгып кетишин шарттаган бул келишимге ылайык, талиптер террорчуларга баш калка бербеши керек эле. Баарынан да талиптер бийликке келген бир жыл ичинде кыз келиндердин укуктары болуп көрбөгөндөй тебеленди.
Эң чоң айырма эле ушул. Кыздарга мектепке барууга тыюу салынган. Бир жылдан бери окуй элекпиз. Муну кайра калыбына келтириш кыйын. Көптөгөн кыйынчылыктарга карабай, биз Талибандан мектепке барууга уруксат беришин суранабыз.
Дейт окуучу кыз Мина Ахмадзаи. Өткөн айда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбайт деп билдирген. Ал эми Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Талибан башкарган өлкө боюнча Борбор Азия мамлекеттери бирдей жолду тандап, анын туруктуу өнүгүшүнө салым кошуу керектигин Чолпон Ата саммитинде билдирген. Кабулда талиптер бийликке келгенден бери Бишкектин расмий өкүлү Ооганстанда алар менен сүйлөшүү жүргүзүп, гуманитардык жардам жеткирген. Талибандын делегациялары чет өлкөдөгү, анын ичинде Ташкентте өткөн бир катар иш-чараларга катышып келди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантып, жергиликтүү темаларга кайтабыз. Нарындын Актала районуна караштуу Тоголок Молдо айылынын тургундары кыштактан 10 чакырымдай алыстыктагы булактын суусун ашар жолу менен айылга тартып келүү аракетин көрүшкүдө. Демилгени ишке ашыруу үчүн алар ар бир түтүндөн 10 миң сомдон чогултуп жатышат. Кыштакта 70 кожолукта 3,5 миңден ашыгыраак киши жашайт. Темага аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Актала районунун борборунан 50 чакырымдай алыс жайгашкан Тоголок Молдо айылына 2006-жылы өкмөттүн колдоосу менен таза суунун түтүктөрү тартылган. Айылдыктардын айтымында ал иш чала жасалгандыктан азыр кыштакта бир күндө 2-3 саат гана суу чыгат. Көпчүлүк учурда көчөдөгү суу түтүктөрү коргап турат. Айыл тургуну Нурипа Касымова эл таза суунун каатын тартып келе жатканын белгилейт.
Көрчүндөн бери курулган эле таптаза суу тартып суу чогулчу. Анан кийинки убакта деле суу тартыш болду, булактын суусу азайды деген эме деле чыкпай калып эле кыйналып аттык да чыкпай калат, бат эле чыкпай калат, жетпей калат айылдын аяк башына. Эми суу чыкпай калганда бул айыл жакта ошо булактан барып ат келет, балдар канистр менен ат келет, арыктын суусунан ат келет пайдаланганга.
Быйыл жазында Тоголок молдолуктар айылдагы таза суу тартыштыгын жоюу максатында эл менен жыйналыш өткөрүп, кыштактан бир курдай алыс жайгашкан ичке булак аттуу өрөндөн таза суу тартып келүү демилгесин көтөрүшкөн. Айыл өкмөттө иштегендер анын чыгымы болжолду 10 миллион сом деп эсептеп чыгышкан. 1 миллион сомун айылдыкы бир жеке ишкер демирчилик кылып берерин убада кылган. Дагы 1 миллион сом элден чогулуп жатат. Тоголок Молдо айыл аймагынын башчысы Эркинбек Сатаров аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып берди.
Эми ошол эми ар кандай да, кээ бир элдер бар, бере албаганы бар, аз камсыз болгону бар дегендей анан ушуну жардам сурап атабыз, тийиштүү жерлерден жардам сурап атабыз. Айылдын аттуу башчыларынан жардам сурап марафон кылып дегендейчи ошол.
Айылдыктар таза суу маселесин өкмөт чечип бербейт деп нааразычылыгын билдиришүүдө. Айыл өкмөт башчысы Эркинбек Сатаров бул маселе менен облустук бийлик бутактарына кайрылганын айтууда.
Жооп жактан арыз аркылуу аракет кылсак, алар жооп беришти. Ошо 2006-жылы курулган экен таза суу, 20 жылга чейин каралбайт деген сыяктуу болду. Ошондо 2026-жылга чейин каралбайт деген сыяктуу себебин 20 жылга иштеп беришкен экен. Ошо таза суу программасына 2006-жылы кириптир болчу, дүйнөлүк банктан акча алышыпчы. Ички трассаларды жасашыптыр да, айылдын ички трассаларын жасаптыр. Ички трассаларды жазганы менен баары калктын саны көбөйгөндө эле баары суу жетишпей атпайбы, суу жетиштүү көлөмдө топтоп бере албай атпайт резервуаргачы. Ошол себептен суу жетишсиздиги болуп атат да.
Нарын облусунун айылдарын суу менен камсыздоону жана санитарияны өнүктүрүү программасын жүзөгө ашырууга Азия өнүктүрүү банкы былтыр 33 миллион долларга жакын акча бөлгөн. Анын тең жарымы грант, калганы 32 жылга 1% үстөгү менен насыя катары берилген. Актала районунун акими Жумаделова Жапаров бул каражаттан Тоголок Молдо айылына эмнеге акча бөлүнбөй калганын мындайча түшүндүрдү.
Таза суу бар, система турат, просто баягы насос менен сууну тартып алып резервуарды толтуруп кое бергенде эл аны ал сууну 3-4 саат эле ичип коюп атат да, толук кандуу суу жетпей калат. Ошон үчүн тиги экинчи участкадан сууну тартып келип шланга менен тиги постоянный тиги резервуарга гана толтуруп койдулар. Азыр быйыл арес менен азыр 2 ай тиргем бизден Маетовный район центри, азыр СД тиешелүү кагаздар даярдалып атат, самостоятельно жасап жергиликтүү алдан эме чолок жергиликтүү айыл өкмөтү менен жергиликтүү айыл.
Нарын облусунда таза суу маселеси курч 41 айыл бар. Быйыл анын 18-сине таза суу тартылып жатат. Учурда Нарын районунун Карачи, Жалгыз Терек айылдарында таза суу маселеси элди кыйнап турат. Айылдыктар сууну сайдан ташып ичишет. Райондук оорукананын маалыматы боюнча акыркы жылдары бул айылдын тургундарынын арасында ичеги карын оорулар менен бейтапканага кайрылгандардын саны өскөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескеи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүмүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.